toku jučerašnjeg programa mogli ste čuti najavu za večer koje je održano sinoć u Matici Srpskoj, tačnije u knjižari Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, gdje je promovisana knjiga Cetinska bogoslovija sa osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog rada od 2002. do 2013. godine. Na promociji su govorili profesor dr. Zdravko Krivokapić, rektor protore i stavrofor Gojko Perović i autor monografije teolog Aleksandar Vojović, urednik katehetskog programa našeg radija. Profesor dr. Zdravko Krivokapić kazao je da su najvažnije riječi koje opisuju nastavni proces obrazovanje, prosveta i vaspitanje. U nastavku poslušajte izlaganje profesora doktora Zdravka Krivokapića, redovnog predavača na Univerzitetu Crne Gore.
Uvaženi rektore Cetinske bogoslovije, oče Vojko, časni oci, gospodo hrišćanska, pomaga Bog. Pripremajući se da slavoslovim u ovom predivnom ambijentu Matice Srpske, povodom spomenice Cetinske bogoslovije autora Aleksandra Vujovića, ja sam razmišljajući kako da počnem, počeo od ovoga najprirodnijeg, najpotpunijeg, najblagotvornijeg pozdrava koji jedino za sada je prisutan u školskom sistemu koji definiše naša Cetinska bogoslovija Svetog Petra Cetinskog. Nama su nadvladali, a posebno to pominjem zbog toga što sam malo prije stigao sa pravoslavnog dijela Boke Kotorske u kome čujete Ćao, Hello, Kenova i tako dalje, što je apsolutno neprimjereno bar nama koji treba da pokažemo izvornost u hrišćanskom životu. Također, nijesam imao, nisam znao da će na ovako divan način da počne ovaj naš ciklus predstavljanja spomenice, psalmi koje su najvećim dijelom pripisuju caru Davidu, apsolutno nigdje se ne izučavaju na prostorima čak ni Republike Srpske u normalno svetovnom obrazovanju. I ovo je divna prilika da kroz psalm 118 se podsjetimo i toga da su cetinski bogoslovi prepoznati i po svom horu, gdje su od početka do kraja u taj dio hora ugrađivali najvećim dijelom najbolji pojci koji su bili sveštenici pri i radili pri cetinskoj bogosloviji, otac Srba, otac Nikola, danas otac Mihajlo Lazarević i normalno naš uvaženi kolega otac Pavle Ljašković. Ja ću, pošto moj ugao nije teologija, ja ću pokušati u ovom akademskom ambijentu, koliko mi to vrijeme dozvoljava, da komparativnim pristupom iskažem nešto što je odnos bogoslovije i svjetovne škole. Koliko ću uspjeti u tome, vi sami prosudite. Očigledno, ako krenemo od same riječi spomenica, etimološki to ima dva značenja. Jedno je obilježavanje i svjedočenje o događaju, a drugo može da bude medalja, pri čemu da ne spominjem te čuvene koje, ja mislim, jesu danas vrijedne pomena. E upravo ova spomenica autora Aleksandra Vujovića svjedoči i jedno i drugo. Ona predstavlja spomen u svim događajima koji se dešavaju u Cetinskoj bogosloviji posljednjih 10 godina i normalnu medalju svim onima koji su se našli u ovoj predivnoj, izvanrednoj spomenici koju imate prilike da vidite ovdje i kako je tehnički obrađena i kako izgleda. Ja želeći sada da kažem nešto o autoru, ne mogu da se otnem jednom izuzetnom utisku. Ovakav poduhvat koji je, evo samo vidite po, neko bi to nekada u određenom vremenskom periodu, cijenio je diplomski rad po težini. Ova knjiga sigurno po težini jeste teška, ali njen sadržaj je mnogo značajniji od te težine koju nosi kao knjiga. Zašto? Zato što je autor imao jedini od nas mogućnost da gleda bogosloviju iz dva ugla. Nekadašnjeg bogoslova, koji je bio i pripadao četvrtoj generaciji bogoslova, i danas saradnika bogoslovije. I zato je njegov umijeće, izražajnost, a prevashodno strpljiv način odbira svih ovih događaja iskazan na najbolji način u ovoj reprezentativnoj spomenici. Pošto sama spomenica svojim dijelom odnosi se na nastavni proces, ja želim da vam ukažem na tri značajne riječi koje čine nastavni proces. To je obrazovanje, prosveta i vaspitanje. Ako pođemo izvorno šta znači obrazovanje, obrazovanje potiče od riječi obraz. to je znači lik ili slika. Ako je to tako, onda je najprirodniji zadatak obrazovanja da školuje učenike, bez obzira u kom dijelu, da se upodobe liku Božjem, da se primaknu toj njegovoj slici. Drugi način, pardon, drugi dio se odnosi na termin koji je definisan kao prosveta. Šta to znači? To je prosvećenje, to je svjetlost, to je razbijanje tame. I treći termin je termin koji se tiče vaspitanja. Vaspitanje u izvornom značenju je othranjivanje čovjeka tjelesno i duhovno dok on ne uzraste da bi mogao samostalno da počne svoj život. E sad, ako poredimo bogoslove i bogosloviju i našu djecu koja se školuju u svetovnim školama, vidimo jednu drastičnu razliku. Od ovih izdvojenih termina koji se vežu za obrazovanje, prosvjetu i vaspitanje, u našim svetovnim školama danas malo šta možemo da nađemo. Jedinu potpunost i punoću ovih pojmova nalazimo isključivo i samo u bogoslovijama, a u ovom slučaju u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Dodatna karakteristika koja je vezana za vaspitanje, jer evo ja u tom nekom vremenskom periodu kad sam školovao, nama je sve pričano o obrazovanju i vaspitanju. I možda je bio djelić nekog vaspitanja, ali u ovom izvornom terminu nema ni od toga ništa. I jedino pravo vaspitanje je vaspitanje naših bogoslova u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Ako želimo da poredimo šta to mi danas od vaspitanja imamo u našim školama, imamo građansko vaspitanje. Građansko vaspitanje insistira na pravima učenika. Oni ne govore o odgovornosti, nego samo isključivo o pravima. I to ako vi pogledate svu našu djecu, počev od moje, oni imaju jedan vrlo prirodan način odbrane. To nas iz građanskog vaspitanja uče da ti nemaš pravo da djeluješ tako na mene. Ako kažemo dalje sa stanovišta obaveze i odgovornosti, naćemo vrlo jednu jasnu krilaticu koja je svakodnevna kod nas. Ako želite nekom djetetu da kažete nešto da uradi, ono će reći, a što ja, što ne Milan? Pogledajte koja je to logika. Ako se vratimo na izvornost, jedini pravi način vaspitanja koje bi trebalo imati u pravoslavnoj državi ili, ajde bolje da kažem, u hrišćanskoj državi, jer naša država je većinsko stanovništvo hrišćansko, pa zar to nije jedini, najbolji predmet, najprirodniji hrišćansko vaspitanje? Ako je to hrišćansko vaspitanje osnova jednog predmeta koji bi se izučavao kod nas, pa on ne može, a da se ne tiče hrišćanske etike. A danas je preovlađujuća etika moći, uticaj i kapitala. I onda kako možemo da pričamo o tome gdje mi živimo i šta hoćemo? Ja želim još da ukažem na neke momente koji su po meni vrlo značajni, da ne bih nešto preskočio, ja ću samo evo sebe da napomenem šta je još također bitno. Ako vi pogledate jednog danas bogoslova, taj bogoslov po svim kriterijima živi asketski. Kako? Evo ja dan dočaran dan. Jutrenje, doručak, nastavni proces koji traje do 1 sat, ručak, poslušanje. Čujte tu riječ koja je vrlo značajna, poslušanje, pa onda učenje, pa večernja, pa večera, u stvari možda je obrnuto, pa spavanje. I sada kada vi pogledate kakav je dan jednog bogoslova, on je potpuno ispunjen. Ali ovdje je on naučen već od malena, uči se strpljenju. Po meni je to najvažnija karakteristika, jer ja kao katunjanin se ne strpljim. I onda mi uvijek vjerovatno oko leti na ono što čovjek rad bi dima. Tako da od malena uče po meni najvažnijoj hrišćanskoj vrlini, a to je strpljenje. Ali u toj školi, na svakom koraku, u svakom susretu, vi osjećate poštovanje. Danas nastavnik u srednjoj školi, a Boga mi na našem univerzitetu, nije poštovan. Zašto? Zato što je sistem vrijednosti takav da on ističe. Ja ne kažem da ne treba imati taj odnos gdje đak treba da ima sve oko sebe, ali da on je najvažniji. E upravo smo mi poremetili odnos vrijednosti. I u takvom poremećenim vrijednostima imamo jedan, po meni, neprirodan obrazovni proces u Crnoj Gori. Tako da, ako se vratimo samo na bogoslove, onda vidite da su to djeca koja su apsolutno posvećena, koja imaju poštovanje, koji vole poslušnost, njima poslušnost nije težina, nego vidite, od zadovoljstva idu ili na poslušanju u manastiru, u kuhinji, ili u biblioteci, ili negdje drugo. Ali još ja ni jedan primjer nijesam čuo 15 godina da je neko rekao da neće to da uradi. Ako vi samo iz tog ugla pogledate, vidite da bogoslovi žive u specifičnim uslovima, gdje je još jedna dodatna riječ vrlo značajna, a ta dodatna riječ je sabornost. Mi danas živimo u jednom vremenu racionalističko-pozitivističkom, koje se iskazuje kao humanističko, u kome je čovjek u centru zbivanja. Gdje je Bog? Jedino to može da bude bogoslovi. I normalno, ne govorim ja sad o crkvi, nego govorim o obrazovnom procesu. Ako vi protjerate Boga iz obrazovnog sistema, šta su radili? Zato nije najveći grijeh. Znači, mi se nalazimo u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. I ja mislim da samo zbog toga što među nama ili sveštenicima ili mirijanima postoji sigurno jedan pravednik koji održava tu ravnotežu. Ako se ponovo vratimo bogoslovima, i vi pogledajte kakav je naš sistem obrazovanja. Naš sistem obrazovanja je baziran na memorisanju podataka. To memorisanje podataka vam je kratkotrajnog efekta. Kao ubačite u ovoj memoriji pa izbacite. To je otprilike taj nivo. A u bogosloviji insistira se na razumijevanju, tumačenju, uvježbavanju i što je najvažnije, oni imaju život koji je izvorno hrišćanski vezan za bogosluženje. Mi smo se od tog dijela odvojili i malo tome se vraćam. I pošto mi je otac Gojko zamolio da ispričam anegdotu, ja na kraju želim samo da ispričam tu jednu anegdotu koja se desila, tiče se osnalaživosti naših bogoslova. Prvo da vam kažem, pošto je to neki ajde uporedni metod, da vam ispričam priču iz Nikšića koja je vezana za način kako nastavnik ili profesor se dovijava želeći da ostane do kraja kao principijelan. To se desilo prije možda 20 i više godina. Toga nastavnika je bio glas da je izuzetno pravičan, principijelan i javno pred svim crkvučiocima. Međutim, hermano-crnogorski sistem ne može da funkcioniše, a da nema veze. I neko traži, i ona ne može da se, nije bitno da li je nastavnik ili nastavnica, ne može da se odbije od toga i mora da zaključi ocjenu javno odljenje, kao i što je radio do sada. I kaže ovako, iz pismenog 1, iz usmenog 1, 1 plus 1 to je 2. Matematički, sigurno da je 2, 1 plus 1 je 2, jel? Ali ona je našla taj način da iskaže svoj odnos. E pa slično tako i naši bogoslovi, pošto su imali problema, jer znate, mi profesori možemo od svakog predmeta da napravimo bauku i da vas bije glas da ste teški, laki ili ne znam već kako. I jedan profesor među nama, koji sticam okolnosti predavao istoriju, jel, je insistirao na svaki mogući datum. Vi znate, djece ka djece, će da zapamte, a baš se desio taj dio gdje ima ogroman broj podataka, onda su oni fino se dosjetili. Na tabli su na grčkom, pošto znaju da profesor ne zna grčki, ispisali sve moguće. Normalno, kad je profesor ušao na čas, pitaju oni, profesore, možemo li da zadržimo ovo, da ne brišemo, jer sljedeći čas imamo grčki i nama je profesor grčkog rekao da moram ove riječi da napišemo na tabli. Pa on kaže, ma može, kako ne može. Normalno, završi se taj dio, dolazi profesor sa ocjenama, on oduševljen. On uopšte nije shvatio da se ga bogoslovi na neki način prešli. A to je istina. Tako da ja kao profesor, a profesor ako se ne raduje svom času nije profesor, ja se radujem svim svojim časovima, a najviše se radujem časovima koji subotom držim u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog. Blagodarim na pažnji, želim vam da ovu našu spomenicu pročitate, preporučite je drugom i vidjet ćete da ćete u njoj naći mnogo što ste nijeste očekivali i slikom i riječ.
Nakon njega govorio je i autor ove knjige Aleksandar Vujović, koji je rekao da spomenica Cetinska bogoslovija od 2002. do 2013. u izdanju Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog predstavlja sažetak rada ustanove u posljednjih 10 godina.
Časni otci, uvaženi otče rektori, dragi moji profesori iz Bogoslovije i poštovani gosti, uvažena Papadio iz Sao Paula, dalekoga grada, i svi ostali da vas ne imenujem. Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas i večeras među sve vas, pogotovo među moje drage profesore iz Bogoslovije, sa kojima evo zadnjih nekoliko godina sarađujem i zajedno smo izašli da i uradili ovu spomenicu Cetinske bogoslovije o kojoj je večeras riječ. Kao što smo čuli u ovom psalmu koji naši đaci pjevaju, 118. gdje kaže: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg, tako i svi oni učenici Cetinske bogoslovije, siguran sam, gdje god dođu, unose blagoslov i blagosloveno stanje. Dobili su to od Boga, dobili su to od Svetog Petra Cetinskog i od svojih profesora, tako da im je to jedini put kojim treba da idu i kojim treba da se trude. Ja ću ukratko reći nešto i o ovoj knjizi koja je nastajala u zadnje vrijeme, koju smo objavili u čas 150 godina Cetinske bogoslovije, koja je prošle godine proslavila 150 godina postojanja i 20 godina obnovljenog rada. Dakle, osnovana je 1863. i u nekolika prekida ponovo je obnovljena 1992. godine i već 22 godine profesori i učenici zajedno sa našim mitropolitom rade i djeluju na prosvjećenju našeg naroda. Sad Bog će to presudi kako rade i koliko se trude. Tako da je i ova knjiga koja nosi naziv Cetinska bogoslovija sa osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog rada od 2002. do 2013. obradila ovu drugu deceniju obnovljenog rada. U prvom dijelu knjige naći ćete uvodne tekstove našeg duhovnog oca i pastira mitropolita Amfilohija, koji govori o tome kako je Cetinska škola, Cetinska bogoslovija ostala prosvjetno srce Cetinja Crne i cjelokupne Crne Gore. Dakle, svo školstvo crnogorsko, možemo tako reći, iznjedrilo se iz ove bogoslovske ustanove. Zatim su tu teksta, još 2-3 teksta gospode rektora, oca Vladike Joanikija, sada episkopa Budimirsko-Ničičkog, onda oca Moma Kriokapića, koji je prvi rektor obnovljene Cetinske bogoslovije, i sadašnjeg oca Gojka Perovića, kao i profesora Bogoslovskog fakulteta i našeg Bjelopavlića, oca Dimitrija Kalezića, koji su svaki svog ugla dali svoje gledanje i svoje viđenje Cetinske bogoslovije i njene uloge u našem društvu. U drugom, najobimnijem dijelu knjige naći ćete, dakle, crtice i života ljetopisa ove naše škole od 2002. godine do 2013. Pored opisanog života i rada Cetinske škole, tu smo se potrudili da ubacimo i fotografije, a znamo da jedna fotografija po nekima govori više od 1000 riječi, pa i to bio razlog zašto ova spomenica ima preko 2000 fotografija i zašto su se oni našli baš u tolikom broju ovdje. Tako da smo se potrudili koliko smo smogli snage da važnije događaje iz života bogoslovije, a samim tim i života mitropolije, jer nema događaja u našoj mitropoliji, u eparhiji Budimirsko-Ničičkoj pa i šire, gdje cetinski bogoslovi profesori nisu učestvovali od onog njenog osnivanja od 13. septembra 1992. kada je otpočela sa radom, pa do evo prije neki dan Sretenja Gospodnje, kada su đaci Bogoslovije učestvovali u liturgijskom sabranju u Vlaškoj crkvi na Cetinju sa parohijanima iz Cetinja i sveštenicima Cetinske parohije zajedno sa vladikom na liturgiji, gdje se krstio i gdje je primio vjeru pravoslavnu, vrativši se svojoj vjeri, Mahmud Bušatlija. Tako da svaki taj događaj do tog posljednjeg sigurno su historijski veliki događaj u kojima naši bogoslovi uzimaju vidno i veliko učešće. I mislim da bogoslovi to pamte i da se svih tih događaja rado sjećaju. Pa i dan danas kad se sretne sa svojim prijateljima koji su učili sa mnom i koji su stariji od mene i mlađi od mene, koji su završili našu bogosloviju, rado i sa ljubavlju pričaju o godinama i danima provedenim u Cetinskoj bogosloviji, zaboravljajući sve one teškoće kojih je sigurno bilo, ali Bog pregovcu daje mahove i Bog im je dao snage da završe i opet da se sjećaju svega onoga lijepoga, svetog i čestitog što je Cetinska bogoslovija iznjedrila i davala ne samo njima, nego i Cetinju, nego i čitavoj Crnoj Gori, a i našoj pomjesnoj crkvi. Prije neko veče otac Momo Kriokapić u Kotoru reče da Cetinska bogoslovija i njen udio i njen život i rad promijenio je Cetinje i za ove 22 godine, kao što on kaže, poznavajući grad i prije toga i u toku rada škole, i danas, kaže, ništa više nije isto. Zasigurno da je tu veliku ulogu imala i ta Cetinska škola, ta velika Cetinska škola, tako da sve su to na svojim plećima iznijeli i profesori, a i đaci Cetinske bogoslovije. Pa ima ona pjesma poznata Krilatica, što smo mi đaci kao đaci pjevali, Lovćen Kite Petrovići, a Kosovo Obilići, a Cetinje bogoslovi sa njima profesori. Tako da to uvijek postoji ta veza duboka između đaka koji završi Cetinsku bogosloviju, da mu se uvijek sa ljubavlju rado vraća. Eto, pored ovog dijela, u sljedećem dijelu knjige naći ćete i odabrane pismene radove učenika koji polažu na završnom bogoslovskom ispitu zrelosti, koji se na kraju pete godine održava, i to je opet specifičan završetak, nije kao u ostalim srednjim školama, jer učenici Cetinske bogoslovije polažu i usmeni dio i pismeni dio. Prvo rade pismeni zadatak, a potom polažu 6 predmeta, što danas nije običaj u drugim svjetovnim školama, nego to kraće i brže završavaju. Tako da i na tom bogoslovskom ispitu zrelosti oni pokazuju sve ono što su kupili kao pčele i unosili u svoje srce, ponajviše u svoje srce, a i u svoj um, kako bi dalje širili drugima oko sebe. Dakle, tu smo izabrali jedno 10 pismenih radova najboljih učenika ove škole, koji kada ih čitate na razne teme, i od onih tema o stradanju pa preko evanđelskih poruka, sve sa sobom nose neku veliku i važnu poruku koju oni pamte do kraja života. Naprimjer, moja pismena tema kad sam ja polago bila je riječ je tvoja žiža k nozi mojoj i vidjelo stazi mojoj. Tako da sam tu krilaticu zapamtio pamtit ću je dok sam živ. Tako i ovi naši đaci to zapamte i to im nekako ostaje moto života, kako bi znali da se rukovode u njemu. Nakon ovih odabranih pismenih radova učenika, tu smo uvrstili i svjedočanstva ljudi koji su gledali život i rad ove škole. Gledali su život i rad njihovih profesora i njihovih učenika, pa su sa ljubavlju napisali neka svoja svjedočenja Tu su također i svjedočenja nekih od prvih učenika iz prvih generacija koji su sada sveštenici sa svojim uspomenama i svjedočanstvima. Tako da mislim da i ovaj dio ove knjige je važan i značajan kako bi se ljudi upoznavali i kako bi drugima predlagali da i njihovi potomci upisuju bogoslovske škole. Jedan od odjeljaka u knjizi su i putopisi na kojima su išli naši učenici. To su prosvjetno-vaspitne ekskurzije. Dakle, nisu to bile prosto ekskurzije gdje oni idu da lumpuju, što se kaže, nego su po blagoslovu Svetog Arhijerejskog sinoda i nastavničkog savjeta sve te ekskurzije duboko osmišljene, znači sa isplaniranim redom i porukom, tako da sva ta putovanja koja su bila omogućena od strane uprave škole i mitropolije i drugih dobrotvora kojima je veliki broj, da ih sad ne pominjemo, ali im se zahvaljujemo. Naši učenici su uspjeli da obiđu sve ta neka mjesta na koja možda neće nikad ni stići do kraja života, jer ko zna gdje ih bude život nosio, ali opet na toj maturskoj ekskurziji oni su obišli mjesto i upoznali se sa tim svetim mjestima od Jerusalima preko Carigrada, preko Italije, Grčke, Svete Gore, Bugarske, Rumunije, svetih zemalja, Rusije, tako da sve te ekskurzije su zaista jedno veliko svjedočanstvo u životu svakog bogoslova. Samo da pomenem da su naši maturanti prva generacija cetinske bogoslovije koja je završila 1997. prvi put u istoriji Srpske crkve otišli su u svetu zemlju zajedno sa mitropolitom Amfilohijem i tadašnjim profesorima koji su se našli u grupi. Tako da, eto, te ekskurzije pa do ovih godina nekako se to uvijek skupi i novac i snaga i ljubav zahvaljujući dobrim ljudima da učenici idu i posvećuju sve ta mjesta. Tako da smo iz tog razloga ove putopise uvrstili ovdje zajedno također sa fotografijama koje govore o tome koja su sve ta mjesta obišli. Zatim u jednom dijelu knjige su i spiskovi profesora, znači pomoćnog osoblja, saradnika i svih oni koji su prošli kroz školu od 1992. do danas. Dakle, ima profesora koji su radili, pa sad po blagoslovu crkve otišli su na druga poslušanja širom naše pomisne crkve. Neko je postao episkop, neko je postao sveštenik, neko profesor. Tako da su oni dali svoj veliki doprinos ovoj školi i također i potrudili smo se da i njih ne zaboravimo, iako oni danas više ne rade u cetinskoj bogosloviji. Jedan dio po meni koji je zaista važan i koji smatram značajnim jeste spisak svih svršenih bogoslova sa njihovim fotografijama. Smo se potrudili da ovdje pronađemo sve fotografije i ukratko da napišemo gdje su sada sa službom u crkvi. Jesu li sveštenici, đakoni, vjeroučitelji, pojci, profesori, ima ih osvuda. Evo, sveštenik u Sao Paulu, tu je njegova popadija, na primjer. Onda čak imamo i poslanika u parlamentima, eto, Republike Srpske, jedan moj drug što je sa mnom završio, on je poslanik u parlamentu Republike Srpske. Tako da smo se potrudili da sve ljude koji su završili, ukupno 329 učenika je diplomiralo u 17 generacija cetinske bogoslovije 92. godine, zajedno sa njihovim kratkim biografijama. Tu smo stavili spisak redovnih učenika koji sada idu u cetinsku bogosloviju i također smo stavili njihove fotografije, jer i njima će biti drago za neku godinu kad vide da su se našli u ovoj spomenici. Također nismo zaboravili one koji su se trudili, a koje je Bog prizvao u svoje njedre, koji su pokojili u nadi da ih molitvama svetog Petra Cetinskog Gospod sve upokoji zbog njihove velike žrtve koju su dali svak na svoj način prema profesorima i đacima Cetinske bogoslovije. Ja kad sam bio đak, pa se sjećam jedne sada preminule tada nam je bila kuvarica Sretanka i sa mnom u razredu bilo je učenika iz Australije, iz Bosne, iz Slovenije, iz Hrvatske, tako da nije svakom bilo lako da dobije onaj neki paket kao ono što dosta od vas je služilo vojsku, pa znate kako to ide. To je internatskog tipa škola, kao što reče profesor Zdravko. I Sretanka se uvijek tu našla kao majka. Nekako pogotovo je voljela nekoliko učenika i svi smo se divili kako ona pored svoje porodice opet nađe vremena i za one đake koji su kojima je u tom trenutku to bilo potrebno. Tako da eto, neka njih Bog upokoji, da se ne zaboravimo njihove žrtve i ljubavi, a sigurno to Bog upisuje u svoje pamćenje i svaka lijepa riječ i svaki osmijeh pomoćnog osoblja koje pomaže u pored profesora zaista znači učenicima ovakvih internatskih škola. Na kraju knjige dajemo i fotografije iz života bogoslovije 1992. do 2013. godine. Ova knjiga je izašla u na Cetinje je stigla na Lučindan, dakle do čak smo ubacili neke fotografije i sa osvećenja hrama od tog historijskog događaja gdje su također učestvovali cetinski bogoslovi kojima je to zaista čast i veliki blagoslov da budu dio svega toga, dakle da budu dio crkve Hristove, dio mitropolije crnogorsko-primorske, dio onog nasljeđa koje se čuva u ovakvim ustanovama. Na kraju šta da kažem nego da zablagodarim ja Gospodu što me je Bog udostojio i dao mi snage da se potrudim oko ovog malog dijela, ali za napredak i život ove velike škole. Nemamo mi puno ovakvih škola, pogotovo u Crnoj Gori imamo jednu, Cetinsku bogosloviju, iz koje, kao što rekao, iznedreno je sve ono što valja i što naš narod nosi, jer opet da se vrati na početku, onih riječi blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. To uče učenici Cetinske bogoslovije i ostali učenici drugih bogoslovija i to oni sigurno sam pamte i šire svima oko sebe. Da pomenem i one koji su upisali Cetinsku bogosloviju, a eto nisu uspjeli da diplomiraju, nisu uspjeli da završe, ali prije neko večer se čuh sa nekim prijateljem koji je sad vozio autobus iz Vojvodine, ali toliko je bio srećan što je ova knjiga izašla na vidjelo i što se i on negdje našao tamo na nekoj fotografiji. Tako da mislim da ovaj trud nije bio uzaludan, da će i svima njima biti drago. Dakle, od daleke Australije, gdje svuda ima đaka, od Amerike, Europe, evo i Brazila i Južne Amerike i ostalih mjesta, da se svuda širi i propovijeda ime Božije i molite svetog Petra Cetinskog.
Protore Stavrofor Gojko Perović, koji je rektor Cetinske bogoslovije, na kraju se zahvalio svim prisutnim i pozvao sve ljude da pomognu rad bogoslovije svetog Petra Cetinskog.
Časni oci, dragi prijatelji, od svih tema kojima bi mogli da počnemo ovo završno slovo, dominantno mi je večeras da smo u 20 godina rada Cetinske bogoslovije, a mnogi od vas to vrlo dobro znaju, bili u prilici da budemo domaćini raznim književnim večerima, promocijama, nekim tako intelektualnim manifestacijama koje nijesu baš u nekom osnovnom opisu posla bogoslovije. I onda sam se pitao da li će doći vrijeme da, ne zato što nama nije to bilo prijatno, naprotiv, mi smo bili srećni što smo kao Cetinska bogoslovija na taj način bili jedno intelektualno prosvetno središte, nego sam se pitao će li doći neko vrijeme da te promocije dobiju jedan bolji, adekvatni prostor nego što je trpezarija u jednoj montažnoj baraci na Cetinju, Cetinske bogoslovije. I evo čuda lijepoga, divnoga, puno mi je srce da mi sada Cetinska bogoslovija gostujemo u jednom takvom prostoru. Ovo je nešto kao što bi se reklo ono, iz mojih snova, kako sam zamišljao da bi trebalo da izgleda jedna knjižara, galerija, biblioteka gdje će se držati takve promocije. Znači sama ta činjenica već mi ispunjava dušu i srce. Da ne bismo poslije našeg profesora univerziteta, profesora Mašinskog fakulteta, doktora Zdravka Krivokapića i našeg teologa i urednika katehetskog programa u Radio Svetigori Aleksandra Vujovića, urednika knjige, da ne bi sad ja dužio i rizikovao da ovo pređe u neko svenoćno denije, samo ću reći par nekih napomena koje sad sam se konsultovao sa Aleksandrom. Znači 17 generacija koliko je završilo diplomiralo u Cetinskoj bogosloviji do izlaska ove knjige, to je blizu 350 učenika koji se stvarno danas nalaze gotovo na svim kontinentima, od profesora koji su od 92. do danas predavali u Cetinskoj bogosloviji, petorica su arhijereji Srpske pravoslavne crkve, vladike. Zato nisu mogli da ostanu da rade, jer su preuzeli veće službe u crkvi, a zato i nas dopalo da budemo, ne znam, rektori, vaspitači, profesori, inače bi u nekom normalnom stanju stvari možda mogli da budemo neki asistenti, ali eto tako to ide i šta da radimo, ne možemo. Nije da nam je krivo onaj, lijepo nam je, ali samo neka to ide. Dakle, ovako, sad pitanje tih novovjekovnih intelektualnih škola u crkvi, samo kratko, znači kao što ste vidjeli, to su časovi, to su nastavni plan, nastavni program, metodske jedinice, table, udžbenici, ocjene, dnevnici, godišnji izvještaj, inspektori, tromjesečja, zaključna ocjena, pismene rede, tako da. Dakle, otkud sad to u crkvi, čemu to kad je lijepo rečeno na nekoliko mjesta u Svetom Evanđelju da uopšte to nije neophodno za spasenje, ta intelektualno obrazovanje? Čak naprotiv, na nekoliko mjesta, od ribara, apostola koji nisu imali dana škole, do Hristovih jasnih, nedvosmislenih riječi, hvalim te Gospode što si ovu nauku koju ja propovjedam sakrio od mudrih i obrazovanih i otkrio je onima koji su čista srca i bezazlena, do onih poruka iz Starog Zavjeta, iz poslanica apostola Pavla koji kaže pogubit ću razum razumnih, odbacit ću one koji se gorde nekim svojim zemaljskim znanjem itd. Opet s druge strane imate činjenicu da od početka života crkve, znači od prvih početaka, najveći misionari u crkvi jesu bili oni koji su zaista bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Znači prve apologete, prvi oci crkveni koji su nešto pisali, bili su zaista najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Kapadokijski oci, sveti Jovan Zlatov, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, jesu zaista bili ljudi koje možemo ubrajati u one koji su poznavali kako hrišćansku teologiju, tako i filozofiju, nauku, književnost, poeziju, umjetnost svoga vremena. Recimo, sveti Kirilo Slovenski, koga mi znamo kao Kirilo i Metodije, ili dva prosvetitelja Slovenska, on je kao Konstantin, kao filozof, kao učen čovjek, ili recimo patrijarh Fotije, koji je dao blagoslov da se krene na tu misiju, to su bili ljudi koje danas na univerzitetima izučavaju kao ljude koji su filozofi i koji su na određeni način filozofsko znanje antičke Grčke i helenizma, epohe helenizma, prenijeli u razdoblju 7. 8. vijeka do nas, između ostalog, sad bi to bila duga priča, preko zapada, preko renesanse, humanizma i renesanse, njihovo djelo je ostalo kao djelo onih ljudi koji su nam prenosili filozofska znanja. Pa do naših teologa 20. vijeka, među kojima ističemo vladiku Nikolaja Velimirovića i oca Justina Popovića, koji se stvarno mogu, pa do našega mitropolita Amfilohija, od koga da se ovdje sad ne pretjerujemo nikakvim čašćavanjima i titulama, epitetima, ne znam ima li većeg intelektualca i obrazovanijeg čovjeka danas u Crnoj Gori, pored toga što je on episkop, mitropolit i tako. Dakle, zašto to obrazovanje? Zato što je za spasenje stvarno nije potrebno, ali za misionarenje, za otkrivanje nauke i evanđelja drugim ljudima koji nisu povjerovali ili nisu ni čuli ili nisu dobro shvatili, zaista je neophodno, znači, da misionar da zna vrijeme u kome živi, da bi mogao da ga vrednuje. Ružno je čuti popa i teologa da nešto lupa o postmodernizmu i da ne zna ništa o rock'n'rollu, a hoće da priča o tome. Druga je stvar što nije neophodno da sveštenik priča o rock'n'rollu, zaista ne treba. Ali ako već hoće da priča, onda bi bilo dobro da zna o kako, šta i tako da. A milina je, recimo, čuti vladiku Jovana Ćulibrka koji, kad on drži predavanje o rock'n'rollu, dolaze svi rockeri cetinski da ga slušaju. Tome sam prisustvovao i odlaze i kažu, e, ovo je prava stvar. E, znači, to je lijepo čuti, znači, to nije neophodno, to ne treba za spasenje, ali je dobro za misiju. Kao što ljudi ne vole da vide prljavoga, raščupanoga, nepismenoga i tako dalje, ne vole ni da vide nekoga ko o nečemu priča, a o tome ništa ne zna. Znači, to je uvijek bilo tako. Ono što je karakteristika cetinske bogoslovije, i to ću par samo riječi da napomenem, to sam već rekao kad je bila Lučinarska akademija u kripti hrama, interesantna je zaista činjenica, stvarno ovo nekako treba o tome misliti, možda je to tema za neki ozbiljan naučni rad. Epoha novoga vijeka, epoha prosvjetiteljstva, koja nam je donijela ovu vrstu obrazovanja, ovu vrstu katedarske, intelektualne, udžbeničke nastave, ona je nastala u zapadnoj Europi na jednom otklonu od crkve. Otklonu, ljudi su, znači, bježali od teologije, od popova, kao od nečega što je mračno, strano, što guši slobodan ljudski duh. I pazite sad, prve škole u Crnoj Gori, od onih nekih, da ih nazovemo nekih obrazaca osnovnih škola koje je Sveti Petar Cetinski držao u Cetinskom manastiru i čiji je prvi, među prvim polaznicima bio Petar II. Petrović Njegoš, do osnovnih škola Njegoševih, pa do bogoslovije koju osniva knjaz Nikola sa arhimandritom Ničiforom Dučićem i drugim izvancima koji su mu tome pomogli. Dakle, crkva osniva u Crnoj Gori novovjekovne škole na čelu sa Svetim Petrom Cetinski, koji još piše Dositeju Bradoviću kako bi volio, a ne može da osnuje školu. Ali to njegovu su želju ispunili njegovi nasljednici. Znači, jedna interesantna stvar da nešto što se u našim šablonskim obrascima intelektualnim zvalo mračni vijek, mračna crkva, neobrazovani popovi, kad malo prelistate osnovne tačke istorije Crne Gore 19. vijeka, vidite da su ti popovi, oni su zaista iznjedrili najstariju srednju školu Crne Gore. Meni je više dosadila ta kovanica koliko sam je puta izrekao, ali ne žalim što je pri... I recimo ova spomenica, samo to da kažem, ovakvih spomenica imate u Srbiji nekoliko, izdala je Kragujevačka bogoslovija, Karlovačka bogoslovija. Ova spomenica možda ne bi trebala da bude predmet ovolike priče danas u Crnoj Gori, jer to je jedna klasična stvar, sve bogoslovije, sve bogoslovske škole izdaju te spomenice o nekim jubilejima, 10-20 godina postojanja radi tako. Međutim, kad danas u Crnoj Gori imamo činjenicu da uporno, čas nekim hrabrim novinarima, pametnim, slobodumnim novinarima koji u sred svoje novine to sve objave da je u pitanju najstarija srednja škola, kad mi danas moramo to nešto da pričamo ovdje u nekim, da tako kažem, intelektualnim ćoškovima i krajevima, da se o tome ne zvoni na sva zvona kao što se zvoni o nekim drugim stvarima, e onda ova spomenica postaje jedna interesantna stvar koju mi, evo, vas nagovaramo da je čitate. I još ću samo da nešto kažem i da završim. Sad bi bila prava stvar da uzmemo nas trojica, da ispotpisujemo posvete i da vam ove spomenice podijelimo. Ali neću to da uradim, nego ću malo sad da prosjačim i da kažem sljedeće. Ova bogoslovija radi, iako sam pročitao jedan komentar na Infosu, kaže dođite večeras na promociju da vidite kako se duhovnost pretvara u biznis. Ova bogoslovija radi i ova spomenica je pisana između gradnje dva hrama. Hrama u Podgorici i hrama u Baru. između mnogih drugih stvari, među kojima je, ne znam, rukopoloženje blizu 200 sveštenika, od kojih mnogi, iako vama padaju u oči možda ovaj moj srebrnkasti krst ili ne znam nečija kola i tako dalje, od kojih mnogi nemaju elementarno da sastave egzistenciju, kao što nema ni narod i ne bi ni trebalo sveštenici da žive bolje od naroda, ali eto, dijelimo svi tu istu sudbinu, nadam se. Dakle, ova bogoslovija koja je blizu 350 sveštenika, od kojih danas misionare svi na raznim stranama, i evo vidjeli ste ovaj spot i čuli ste u priču i kako smo se malo hvalili, a mnoge stvari smo i preskočili, nismo stigli da kažemo, radi u teškim uslovima, nekako smo klecnuli, pravo da vam kažem, i prosto bogoslovija je uvijek bila tema za čitav narod, da to bude narodna škola, pa vas molim ja večeras da ne odete u kafić, da ne popijete piće, da ne kupite kutiju cigara, nego da kupite ovu knjigu i da time, možda zvuči kao floskula, ali stvarno istinski, time da pomognete rad škole, da nekako dobacimo do kraja ove školske godine, da platimo troškove štampanja ove knjige, a ne prosjačim sa praznim šeširom, nego sa ovom knjigom koju kad kupite dobit ćete, što reče Aleksandar Vujović, jednu istoriju mitropoliju malom u posljednjih 20 godina, zaključno sa osvećenjem hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Hvala, toliko.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, bio je to prilog sa promocije knjige Cetinska bogoslovija s osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog grada od 2002. do 2013. godine, autora našeg kolege Aleksandra Vujovića, urednika katihetskog programa Talasa Radija Svetigore.
Blagoslove koji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Blagosiljamo vas.
vas iz doma Gospodnjega. Aliluja.
Svi me narodi otpoliše, ali tu ime Gospodnje razbi.
Blagoslove moji ide u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega.
Oh,